Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Johanneksen evankeliumin luvussa 13 kerrotaan, että Jeesus pesee opetuslasten jalat. Tässä on valokuva siitä. No, ei ole valokuva, mutta se on taiteilijan kuva siitä, mitä tuolloin tapahtui. Tässä ollaan itse asiassa kokoonnuttu aterialle, Jeesuksen viimeiselle aterialle kenties. Mielenkiintoista on, että Johanneksen evankeliumi ei lainkaan talleta ehtoollisen asetusta, niin kuin Matteus, Markus ja Luukas tekevät tällä viimeisellä aterialla. Johannes jostain syystä, mutta varmaan siitä syystä, että se oli jo kerrottu, kaikki sen tiesivät, jättää sen kertomatta. Sen sijaan hän liitti 6. lukuun puheen Jeesuksesta elämän leipänä ja veren syömisestä ja leivän syömisestä ja veren juomisesta. Mutta tässä 13. luvussa kerrotaan tapahtuma, jonka yksi merkitys ainakin on tämä. Jeesus antaa esimerkin palvelemisesta. No, meidän ei tarvitse Suomessa sitä ottaa konkreettisesti, mutta kylläkin se, että suurin on se, joka palvelee. Jeesus antaa tässä huikean esimerkin. Jumalan poika, maailman vapahtaja, on valmis nöyrtymään ihmisten edessä tällä tavalla. Ja se antaa meille esimerkin, että mekin palvelisimme omalla paikallamme, mihinkä Jumala meidät sitten lähettääkin. Tässä Pietari vastustelee, tietenkin Pietari on aina äänessä, aina antamassa Jeesukselle ohjeita, kun vain on tilaisuus. Jeesus sanoi jakeessa 7, tätä minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Tämä on hyvä Raamatun kohta noin muuhunkin asiaan siirrettynä. Mitä Jeesus tekee, emme aina sillä hetkellä käsitä, mutta myöhemmin saatamme ymmärtää. Jeesuksen toiminta ei aina avaudu sillä hetkellä. Joskus myöhemmin tajuamme, mikä merkitys meidän elämämme kulloisillakin asioilla on ollut. Mutta sitten tähän kertomukseen sisältyy tämmöinen, että Jeesus sanoo Pietarille, joka ehdottaa, että pese sitten kaikki paikat, niin hän sanoo, ei tarvitse muuta kuin jalat, jos on jo kylpenyt. Ja tämä tarkoittanee sitä, että kun olet uskossa saanut syntisi anteeksi ja sinut on puhdistettu puhtaaksi, niin sen jälkeen tarvitset vain jalkojen pesua. Tarvitset vain jokapäiväistä parannuksen tekoa, jokapäiväistä anteeksi antamusta, kun sydämesi on Jeesuksen verellä puhdistettu. Kun ollaan aterialla, niin yksi kysymys, silloin sanotaan näin, Jeesus vastasi, se jolle annan tämän leivän palan. Sitten hän kastoi palan ja antoi sen Juudakselle, Simon Iskariotin pojalle. Aterialla oli joskus tapana, että aterian isäntä ojensi kastetun palan sille, joka oli hänen tärkein vieraansa, hänen tärkeimmälle ystävälleen. Tässä taitaa olla Jeesuksen ikään kuin viimeinen kutsu Juudakselle palata takaisin siltä tieltä, jolle hän oli jo menossa. Hän ei palannut, mutta olisiko hänellä ollut se mahdollisuus? Varmaan olisi. Jumala olisi järjestänyt asiat muutoin. Aina on paluun mahdollisuus. Ja Jeesus tässä ikään kuin antaa viimeisen kutsun kastetun palan evankeliumi. Tämän jälkeen Jeesus puhuu siitä, että hän antaa uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Kaikki tuntevat teidät siitä minun opetuslapsikseni, että te rakastatte toisianne. Tässä on meille kristittyinä melkoinen haaste, että meidät tunnettaisiin keskinäisestä rakkaudesta. Valitettavasti kristittyjen parissa on aika paljon puolueita ja kyräilyjä ja pahoja puheita ja erilaisia rajalinjoja. Jeesus kuitenkin haastaa meidät niin paljon rakastamaan toisiamme, että meidät voitaisiin siitä tunnistaa. Ota tänään tämä haaste vastaan. Rakasta sillä tavalla veljeäsi ja sisariasi, että maailmakin uskoo. Pitkä puheosuus, monta lukua sisältävä puheosuus, jota ei ole missään muissa evankeliumeissa. Se alkaa näin, älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että minä menen valmistamaan teille asuin sijaan. Tässä on siis selvästi tällainen Jeesuksen jäähyväispuheen tunnelma. Hän on lähtemässä pois ja hän kertoo, että hän menee ikään kuin etukäteen valmistamaan meille sijaa jokaiselle omallensa. Siellä taivaassa on ikään kuin huone, ei varmaan jokaisella yksiö, mutta tarkoittaa jokaisella paikka, jokaiselle varattu tila. Sinne meidän pitäisi päästä. Tässä on mielenkiintoinen keskustelu opetuslasten kanssa, sillä siinä Tuomas tokaisee heti, Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka me voisimme tuntea tien? Ja sitten tulee toinen opetuslapsi, Filippus, joka sanoo, Herra, anna meidän nähdä isä, niin me emme muuta pyydä. Tässä on tällaisia tyypillisiä kysymyksiä, verukkeita. Tuomashan on jonkinlainen älyllinen epäilijä. Monta kertaa hänen repliikinsä, joka on tänne talletettu, on tämmöinen älyllinen pohdinta. En ymmärrä, en tiedä, kerro enemmän. Tällaisia saa Jeesuksen opetuslapsi joukossa olla. Hyvä, että on. No Filippus puolestaan, olisikohan hän jonkinlainen tällainen kokemuksia tavoitteleva kristitty. Anna meidän nähdä isä, meidän pitäisi kokea enemmän, että me varmuudella uskoisimme. Mutta mikä on Jeesuksen vastaus näille kyselijöille? Ja Jeesus on tie, muuta tietä ei ole. Jeesus antaa elämän, todellisen elämän. Jeesuksessa on perimmäinen totuus. Kaikkien muiden uskontojen totuudet ovat näennäistotuuksia, mutta Jeesuksen tie on se perimmäinen syvin totuus ihmisestä ja Jumalasta ja ikuisesta elämästä. Tämä Johanneksen evankeliumin 14. luvun 6. jae on semmoinen, joka kannattaa panna muistiin. Tässä kulkee oikea tie. Myöhemmin Jeesus sanoi jakeessa 12, totisesti, totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen ja vielä suurempiakin. Tästä kristityt miettivät joskus, että pitäisikö meidän siis oikeastaan tehdä vielä suurempia ihmeitä kuin Jeesus. Jos Jeesus ruokki 5000, meidän pitää ruokkia 10 000. Ei kai sentään. Mä tulkitsen tämän asian niin, että Jeesuksen jälkeen kristillinen kirkko viimeisen 2000 vuoden aikana on tehnyt paljon enemmän ihmeellisiä asioita kuin Jeesus oman aikanansa ehti tehdä. Siis näin päin. Ei niin, että jokaisen yksilön pitää tehdä vielä suurempia ihmeitä. Ei se ole tarkoitus. Eiväthän Jeesuksen ihmetteot edes olleet mikä itse tarkoitus. Ne oli vain merkki hänen messiaanisuudestaan. Mutta kristillinen kirkko on todellakin tehnyt, sanotaan, suurempia kuin Jeesus sillä tavalla, että evankeliumi on julistettu, sairaita on parantunut, ihmeellisiä asioita on tapahtunut kristillisissä kirkoissa vuosituhansien aikana, vaikka kuinka. Rei Rubliovin ikoni, joka kuvaa kolminaisuutta, siinä on vasemmalla isä, tässä on niin kuin isä, sitten on poika ja sitten on pyhä henki. Siinä on valtavasti symboliikkaa, jota en nyt tässä avaa juurikaan, mutta tämä sininen esimerkiksi tässä kuvaa jumalallisuutta. Pyhä henki on Jumala, kaikissa on sitä sinistä. Tämä ruskea Jeesuksessa kuvaa hänen ihmisyyttänsä. Tämä kullanväri Jumalassa kuvaa jumalallisuutta ja kuninkuutta. Ja tässä on hyvin huikea sanoma, jonka muistuttaa kolminaisuudesta jo tämmöisellä konkreettisella tavalla. Jeesus siis lupaa pyhän hengen. Ja tässä pyhästä hengestä käytetään nimeä puolustaja, jonka isä lähettää minun nimessäni ja opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä minä olen teille puhunut. Eli pyhä henki ohjaa meidät Jeesuksen luokse.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Johanneksen evankeliumin 15. luku kertoo viinipuusta ja viinitarhurista. Ja tässä on kuva viiniköynnöksestä. Oikeastaan siis viinipuu ei ole puu, se on köynnös, mutta näin tässä sanotaan. Tämä kuva kertoo siitä, että Jeesus on runko ja me olemme oksat. Ja kun oksa on kiinni rungossa, se kantaa tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Samoin ette tekään, ellette pysy minussa. Oksa ei siis tee sitä hedelmää millään yrittämisellä tai puristamisella, vaan se, että yhteys runkoon toimii, sieltä tulee se elämänneste, joka tuo hedelmän. Tämä on olennaista. Mitä se hedelmä olisi? Se voisi olla hengen hedelmä, josta Raamattu puhuu galattalaiskirjeessä. Rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys, hyvyys ja niin edelleen. Kaikki tällaiset hyvät asiat meidän elämässämme, niitä tulee ei sillä tavalla, että me yrittämällä yritämme niitä ikään kuin pusertaa itsestämme, vaan pysymällä yhteydessä Jeesukseen. Joku on sanonut, että jos me näkisimme hedelmät, niin me söisimme ne. Emme me aina itse huomaa niitä, eikä tarvitsekaan, mutta pysymällä Jeesuksessa meidän elämämme tuottaa hyvää hedelmää. Ja sen sijaan, jos emme pysy, tässä sanotaan, joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa, se heitetään pois ja se kuivuu. Toisin sanoen, jos yhteys Jeesukseen ei ole kunnossa, ei myöskään aitoa hyvää hedelmää seuraa. Joku on sanonut tällaisenkin totuuden viinipuusta, että oksan oksa ei kanna hedelmää. Eli sun pitää olla itse kiinni Jeesuksessa, ei jossakussa muussa. Tai tällaisenkin opetuksen kuulin, että jos viinipuun oksa menee maahan ja sitten lähtee sieltä ikään kuin uudestaan kasvamaan, niin se tulee hyvin kitkerää hedelmää. Eli se pitää olla suoraan rungossa kiinni. Ja tämä teksti jatkuu sanalla 16, että minua, joka pysyy. Se, että jos sinä uskot Jeesukseen, se on Jeesuksen valinta. Tietenkin monen meistä henkilökohtainen kokemus voi olla, että minä valitsin Jeesuksen. Kyllä. Mutta loppujen lopuksi asia on näin. Minä valitsin teidät. Jeesus on se, joka valitsee. Ja tämä on hyvin syvä totuus, jota tässä emme pysty kaikilta kohdin avaamaan. Mutta silloin, kun usko natisee liitoksissaan ja on hatara ja heikko, niin voi tukeutua tähän. Jeesus on valinnut minut. Se on hänen syynsä, että minä saan olla hänen seuraajansa. Jos sitten tätä kuuntelee joku, joka ei ole Jeesukseen uskomassa ja miettii, että miten sitten minä, niin me sanomme, että valittujen joukkoon mahtuu vielä. Tervetuloa. Sitä ei ole suljettu, sitä joukkoa. Jokainen saa tulla ja Jeesus ottaa jokaisen vastaan. Tämän luvun lopussa Jeesus sanoo, että maailma vihaa teitä, ei ole palvelija Herransa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanani on kuultu, kuullaan myös teidän sananne. Meillä Suomessa ei juurikaan ole kristittyjen vainoa. Maailmalla on tosi paljon. Mutta kyllä meilläkin kristitty voi kokea, että ei aina ole helppoa olla Jeesuksen seuraaja tässä maailmassa. Ja silloin me saamme tästä lohdutusta ja rohkaisua, niin kuin Jeesus, niin meitäkin. Kuljimme vain Herramme askelissa siinäkin. Joten turvallisesti ja luottavaisesti Jeesuksen kanssa eteenpäin.
Helmisen evankeliumi.
Johanneksen evankeliumin 16. luvussa jatkuu Jeesuksen pitkä jäähyväispuhe. Ja siinä Jeesus erityisesti puhuu pyhästä hengestä, jonka hän lähettää. Hän sanoo, että teille on hyväksi, että minä menen pois, ellei mene, ei puolustaja voi tulla teidän luoksenne. Ikään kuin tällainen vaihtokauppa, Jeesus lähtee, pyhä henki tulee, pyhä henki voi olla kaikkialla läsnä. Tämä luku alkaa muuten näin, että teidät erotetaan synagogasta, eli tulee välirikko juutalaisuuden kanssa elävään kristillisyyteen. Kristinusko alkoi siellä juutalaisuuden sisällä, mutta sitten tuli myöskin välirikko juutalaisuuteen. Ja nyt pyhä henki on se, jonka Jeesus lähettää ikään kuin edustajakseen tässä maailmassa, kun hän lähtee pois. Jeesus saattoi olla vain yhdessä paikassa kerrallaan. Pyhä henki, Jeesus pyhän hengen kautta on kaikkialla yhtä aikaa läsnä. Mikä on pyhän hengen tehtävä? Tässä on monta luonnehdintaa. Jakeessa 8 hän paljastaa synnin, vanhurskauden ja tuomion. Oletko ajatellut, että pyhän hengen tehtävä olisi tällainen? Ihminen ei tajua syntisyyttänsäkään, ellei pyhä henki ikään kuin läpivalaise hänen elämäänsä. Ihminen voi ajatella, että kyllä minä riittävän hyvä olen, en ole tehnyt mitään pahoja rötöksiä, mutta kun pyhän hengen kirkas valo osuu sydämeen, niin ihminen tajuaa, minä olen tehnyt syntiä Jumalaa ja lähimmäisiä näyttäisi. Hän paljastamalla synnin ikään kuin ajaa meidät Jeesuksen apua etsimään, anteeksiantamusta etsimään. Ja kun me saamme anteeksiantamuksen, niin se tarkoittaa, että me saamme vanhurskauden, me saamme pelastuksen, me tulemme Jumalalle kelvollisiksi. Me olemme edelleen syntisiä. Ihminen on loppuun saakka syntinen ja samanaikaisesti vanhurskas, kokonaan molempia, mutta pelastettu Kristuksen tähden. Ja sitten hän näyttää myös tuomion. Eli pyhä henki muistuttaa siitä, että kerran tulee tuomio. Toisin sanoen, tässä elämässä ei saa elää miten tahansa. Eränä päivänä olemme Jumalan kasvojen edessä. Jos meillä siellä ei ole puolustajaa, pyhä henkeä, niin meidät tuomitaan ikuiseen kadotukseen. Ja siksi tämä on vakava asia. Mutta ajatelkaa tilannetta, siellä on tuomari valtaistuimella ja hän julistaa kaikki synnit ja syyllisyyden. Minun on pakko sanoa, kaikki tämä on totta. Sitten tulee Jeesus, joka sanoo, minä olen kuollut hänen puolestaan. Hän on täysin vapaa. Pyhä henki muistuttaa tästä. Pyhä henki on totuuden henki. Mitään vääryyttä ei hän salli ja hän johtaa siitä aina totuuteen. Mutta hänen varsinaisin tehtävänsä on kirkastaa Kristusta. Eli siellä, missä pyhä henki on, siellä Jeesus on. Siellä, missä Jeesus on, siellä on pyhä henki. Ja pyhä henki aina tässä maailmassa seurakunnan keskellä Jumalan sanan kautta vie meidät Jeesuksen luokse. Se on hänen varsinainen tehtävänsä. Tämä 16. luku päättyy sanoihin maailmassa helppoa elämää, mutta meille luvataan sydämen rauha. Meille luvataan elämä Jeesuksen kanssa jossa viime kädessä olemme aina voittajan puolella.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Johanneksen evankeliumin 17. luvussa on rukous, jota kutsutaan Jeesuksen jäähyväisrukoukseksi, koska se on tällainen pitkä viimeinen rukous, jossa Jeesus rukoilee erityisesti omiensa puolesta, siis meidän puolestamme. Se on lohdullista ja rohkaisevaa tietää, että Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Raamatussahan on tähän liittyen myöskin Paavalilla sana roomalaiskirjeen 8. luvussa, Room 8, jae 26, jossa sanotaan, että Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Vaikka me emme itse tiedä, kuinka meidän tulisi rukoilla, niin hän rukoilee puolestamme. Se on sama asia. Jeesus, Pyhä Henki, rukoilee puolestamme. Tällaista joukkoa me olemme, että meillä on taivaallinen esirukoilija. Tässä luvussa 17 Jeesus sanoo näin, en kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Siis me emme viime kädessä ole kotoisin tästä maailmasta. Meidän isänmaamme on taivaassa, meidän sydämemme on taivaassa. Jeesus on antanut meille ikuisen elämän, joka alkaa jo täällä. Ja Jeesus rukoilee jakeessa 17, pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Siis Jumalan sana, ja se on siis Johannes 17:17, että se on ihan hyvä muistaa, koska totuus löytyy siis Jumalan sanasta, Raamatusta. Siellä on syvin totuus, siellä on se Jumalan ilmoitus, joka meille on tarpeen oppiaksemme tuntemaan hänet ja iankaikkisen elämän. Ja sitten tässä rukouksessa Jeesus rukoilee näin. En rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Siis Jeesus rukoilee kristittyjen yhteyttä. Joskus olen ajatellut, että onkohan tätä rukousta mahtu kuulla ollenkaan. Mutta kyllä varmaan siinä mielessä. Siis kristikunta on hajanainen valitettavasti ja tämän rukouksen takia me pyrimme toimimaan niin, että tämä hajannus olisi mahdollisimman pieni. Toisin sanoen, että me ymmärtäisimme, että toisin ajattelevien kristittyjen joukossakin on väkeä, jotka on menossa samaan taivaan tasollahan. Jeesukseen uskova kristitty eri puolella maailmaa kohtaa veljen ja sisaren ja tämä olemme yhtä sittenkin toteutuu, vaikkakin täällä puutteellisesti, mutta kerran taivaassa täydellisesti.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Johanneksen evankeliumin 18. luvussa kerrotaan Jeesuksen vangitseminen. Se tapahtuu Getsemanen puutarhassa. Johannes ei mainitse tuota sanaa Getsemane, vain sanan puutarha, mutta Kidronin puron toisella puolella juuri siellä ollaan, missä muidenkin evankeliumien kuvauksessa. Ja siellä tulee Juudaksen, siis Jeesuksen kavaltajan kanssa joukko ylipappeja, fariseuksia ja sotilaita aseet ja soihdut kädessä ottamaan Jeesusta kiinni. Joskus on ihmetelty, että miksi tarvittiin tällainen Juudaksen johdattelu, eikö Jeesusta olisi löydetty muutoinkin. Mutta Jerusalemissa oli juhlien aikana kymmeniä tuhansia, ehkä 100 000 ihmistä, jolloin vilinästä ei ehkä löytänyt, jollei joku johdattanut heitä oikeaan paikkaan. Kun nämä tulevat, Jeesus kysyy, ketä te etsitte? He vastasivat Jeesusta, sitä nasaretilaista. Silloin Jeesus sanoi, minä se olen. Ja kun Jeesus sanoi, minä se olen, kaikki perääntyivät ja kaatuivat maahan. Miksi? Kompastuivatko he johonkin puun juuriin siinä hätäpäissänsä? Ei, vaan tämänsä minä olen se, joka minä olen. Ja kun Jeesus käyttää tässä yhteydessä Jumalan pyhää nimeä, niin se on shokeeraava näille kiinniottajille. Ehkä niin kuin silmänräpäyksessä he tajuavat, ei kai vain olla Jumalaa kiinniottamassa. Mutta pian he unohtavat tämän, he ottavat Jeesuksen kiinni. Jeesus viedään kuulusteltavaksi. Tässä on 2 ylipapiksi mainittua kuulustelijoina. Varsinainen ylipappi tuona vuonna oli Kaifas, joka oli ylipappina vuodesta 18 vuoteen 36. Hannas oli toinen, joka oli ollut ylipappi virassa ja on tässä mukana. Kaifaan arkku on löydetty, hänen luunsa siellä luuarkun ossuaarin sisällä, joka siis tarkoittaa sitä, että Jeesuksen kärsimyshistorian hyvin lähelle me pääsemme ikään kuin arkeologian keinoin. Ja sitä paitsi toinen kuulustelija, joka on Pontius Pilatus, niin hänen nimensä on Kesareassa löydetyssä kivessä. Pontius Pilatus Prefectus Judae lukee siinä, jolloin nämä Jeesuksen kärsimyshistorian 2 konnaa, 2 kiinniottajaa, niin molemmista on arkeologinen löytö tehty, joka tietenkin, näin kai voi sanoa, on jopa tällainen Jumalan sormenjälki. Miettikääpä vähän Jeesusta, kun nämä löytöjä katselette museon vitriinissä. Jeesus oli heidän vankinsa. Pontius Pilatus oli siis Juudean maaherrana. Hän oli vuoden 26 ja 36 välillä tässä tehtävässä. Ja kun juutalaisilla Pilatus toteaa, että en voi havaita hänen syyllistyneen mihinkään rikokseen. Eli yksi ja toinen Jeesuksen kiinniottaja toteaa saman, syytön mies. Ja kuitenkin häntä ollaan tuomitsemassa kuolemaan. Viimeinen episodi tässä luvussa on se, että hänen asemastaan vapautetaan Barabbas. Pilatus sanoo, teidän mieliksenne päästän vapaaksi yhden vangin. Tahdotteko, että vapautan juutalaisten kuninkaan? Silloin he alkoivat huutaa, ei häntä, päästä Barabbas. Barabbas oli rosvo. Emme tiedä, mitä Barabbakselta tuntui, kun sellin ovet aukaistiin. Sinä olet vapaa. Joku toinen kuolee nyt sinun puolestasi. Mutta tänään tämä sanoma on edelleen läsnä. Joku toinen on kuollut sinun puolestasi ja sinä saat olla vapaa. Vaikka me olemme kaikki syyllisiä, syntisiä, Jumalasta pois poikenneita, Jeesuksen kuolema merkitsee, että ovet avataan ja saamme olla vapaat.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Yhdeksännessä toista luvussa me tulemme maailman historian järkyttävimpään oikeusmurhaan. Jeesus surmataan. Pilatus käskee ruoskia Jeesuksen, sitten hänet viedään sotilaiden pilkattavaksi. Tämä ruoskiminen oli aivan järkyttävän raaka toimenpide ja hyvin monet ristiinnaulittava. imin ja julmin tapa surmata. Pilatus kuitenkin, vaikka kansa huutaa tässä ristiinnaulitse, niin jakeen 6 kohdalla kerrotaan, että ottakaa te hänet, minä en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään. Mutta miksi Jeesus teloitettiin? Juutalaiset syyttivät häntä Jumalan pilkasta ja se oli, siitä oli kuoleman rangaistus. Roomalaiset sallivat sen takia, että rauha, yhteiskuntarauha oli heille tässä asiassa tärkeämpi arvo. Ja niin Jeesus ruoskitaan, niin Jeesus omaa ristiänsä kantain viedään pääkallon paikalle, jota kutsutaan Golgataksi. Ristiin naulitseminen oli äärettömän häpeällinen tapa. Tässä on kuvassa 3 mahdollista ristiä tuolta ajalta, erityyppisiä. Olennaista näissä risteissä on se, että ne ovat matalia öljypuun runkoa. Et jos tähän laitettaisiin ihmisen mitta tähän viereen, niin se olisi tällainen, nämä olisi suurin piirtein ihmisen kokoisia, niin että kun tässä ihmiset kulkivat tiellä, niin ristiinnaulitut olivat siinä aivan heidän tasallansa. Mahdollisesti Jeesuksen risti on ollut tällainen. Hän on poikki puuta kantain tullut siihen Golgatalle ja tämä pieni poikkipuu tässä alempana on ollut sellainen istumapuu, joka on hiukan pitkittänyt kärsimystä, koska pelkästään käsien varrella roikkuva kuoli tukehtumisen hyvin nopeasti. Siis roomalaisten kannalta häpeällisin ja julmin, juutalaisten kannalta kirouksenkin päällensä kantoi kaiken tämän. Tässä hänen ristin päälle kirjoitettiin juutalaisten kuningas ja sitten hänen vaatteistansa heitettiin arpaa. Tähän ristin työhön liittyy myöskin yksi kiinnostava arkeologinen löytö, joka on tässä pikkukuvassa on löydetty yhden ristiinnaulitun kantapään luu. Siellä on naula kantapään läpi ja tämä antaa semmoisen symbolisen viestin ensimmäisestä messiasennustuksesta, jossa sanotaan, että vaimon siemen polkee rikki käärmeen pään, mutta käärme pistää sitä kantapäähän. Me voisimme ajatella tämän kuvan valossa, että kun roomalaisen sotilaan moukari iskee naulan Jeesuksen kantapäähän, niin sielunvihollinen saatana ajattelee, nyt Jumalan poika kuolee, nyt minä voitan lopullisesti. Mutta kun Jeesuksen veri vuotaa Golgatalle, niin käärmeen pää murskataan, pahan valta voitetaan. Jeesus on sittenkin voittaja. Tässä tekstissä kerrotaan myöskin jakeessa 34. Yksi sotilaista työnsi keihään hänen kylkeensä ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Ja tälläkin on sanoma, sillä Jerusalemin temppelissä uhrattiin pääsiäisen aikana valtava määrä veriuhreja. Veri vuosi Kidronin laaksoon ja siellä tarvittiin valtava määrä vettä, jolla puhdistettiin näitä uhriesineitä. Niin että verta ja vettä vuoti virtana Kidronin laaksoon ja se oli viesti ihmisille, että uhrit verta ja vettä. Se muistutti siitä, että tämä on lopullinen uhri. Muita uhreja ei enää tarvita. Jeesuksen hautaamisen toimittaa Joosef arimatialainen, joka hänkin oli juutalaisten ylimystöä. Mutta Jeesus ajettiin puutarhaansa olevaan kalliohautaan, jonne ei koskaan aikaisemmin ketään ollut laitettu. Tämä Jeesuksen kuoleman ja haudan paikka sijaitsee Jerusalemissa täsmälleen siinä, missä siellä on Pyhän haudan kirkko. Siellä on sekä Golgatan että haudan paikka ja me tiedämme sen varmuudella. Mutta tärkeämpää kuin se paikka on se tapahtuma. Jeesuksen kuolema merkitsee meille syntien anteeksi antamusta tänäänkin.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Johanneksen evankeliumin 20. luku kertoo meille maailman historian huikeimman käänteen. Jeesus nousee kuolleista. Perjantai-iltana hänet oli pantu kalliohautaan hätäisesti ennen sapatin alkua. Häntä ei ehditty edes kunnolla voidella niin kuin oli tapana. Ja siksi sapatin jälkeisenä aamuna, sunnuntai-aamuna, naiset tulevat haudalle tehdäkseen tämän viimeisen palvelun Jeesukselle. Siis viikon ensimmäisenä päivänä sinne tulee naisia. Johannes kertoo tässä yhteydessä vain Magdalan Mariasta, mutta muut evankeliumit kertovat, että siellä on muitakin naisia. Ja myöhemmin ja heti kohta perään myöskin Pietari ja Johannes käyvät siellä. Tämä on siis viikon ensimmäinen, oli kristittyjen pyhäpäivä tämän tapahtuman johdosta, sillä he alkoivat kokoontua ei sapattina, vaan seuraavana päivänä. Tässä on kuva Jeesuksen aikaisesta haudasta, mutta tämä ei ole Jeesuksen hauta, mutta tällaisia on löydetty useita tämän tapaisia Israelista. Tuona aamuna siis hauta oli tyhjä. Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä minne hänet on pantu. Tämä on ensimmäinen todistus siinä haudalla. Siellä Pietari ja Johannes juoksevat sinne ja Johannes nuorempana lujempaa, mutta Pietari menee ensin hautaan ja siellä haudassa näkee käärin liinat. Tässä on kuva vähän hiukan, mutta mahdollisesti juuri tästä. Tämä on niin sanottu Torinon käärin liina, joka siis on perimätiedon mukaan se käärin liina, joka on Jeesuksen ympärillä tuolloin ollut. Onko se tässä varmuudella se? Emme ole 100% varmoja, mutta kaikki yksityiskohdat sopivat, sillä tähän kääriliinaan on ollut haudattuna mies, joka on surmattu ristiin naulitsemalla, orjantappura kruunu päässä, haava kyljessä, ruoskimisjäljet selässä. Ja hän on ollut haudassa muutaman päivän ja sen jälkeen häipynyt sieltä. Historia ei tunne muita kuin Jeesuksen. Todennäköisesti Jeesuksen käärinliina on siellä. Sitten meillä kerrotaan Magdalan Mariasta, joka ikään kuin uudelleen tulee haudalle. Hän tulee puutarhainen, ketä etsit? Maria sanoo, Herra, jos olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet painut, minä hain hänet pois. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Maria. Se sama ääni, joka oli hänet kerran Magdalan kujilta kutsunut ja nostanut, ajanut riivaajat ulos Mariasta. Ehkä Magdalan kylän kaikkein kurjemmassa kunnossa oleva nainen. Yhtäkkiä Jeesus sanoo hänen nimensä. Ja silloin Jeesus, Maria sanoo, Rabbuuni. Hän tunnistaa, tässä on Jeesus. Sitten Jeesus sanoo aika erikoiset sanat. Älä koske minuun. Minä en ole vielä noussut isän luo. Mene viemään sanaa minun veljilleni. Ja sanoo, että minä olen noussut ylös. Miksi ei saa koskea? Mä olen joskus ajatellut tämän näin, että Jeesus antoi Marian ehkä 3 vuoden ajan kulkea seurassaan eräänlaista pitkäaikaista terapiaa, kun Maria oli varmaan kovin psyykkisestikin ehkä heikossa kunnossa. Mutta nyt Maria saa mennä. Nyt Jeesus sanoo, että älä enää takerru minuun. Nyt mene, olet riittävän vahva. Nyt saat lähteä, sinusta tulee ylösnousemuksen ensimmäinen todistaja tässä maailmassa. Huikea rooli, ylösnousemuksen ensimmäinen todistaja, tämä nainen. Tässä kertomuksessa on myös epäilevä Tuomas, joka sanoi, että en usko, ellen näe naulan jälkiä, ja Jeesus näyttää ne. Ja tämän tekstin ääressä me voimme todeta, että ylösnousemuksen puolesta on niin vahvat näytöt, että on vaikea epäillä, muuta, kun hauta oli tyhjä, Jeesuksen opetuslapsissa tapahtui muutos, joka ei selity millään muulla kuin ylösnousemuksella. Ylösnousemus usko suuntaiksi meidänkin elämämme.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas-sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.